วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงกรณีที่กรุงเปียงยางทดลองยิงจรวดมิสไซล์ข้ามทวีปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าการทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งใหม่ต่อสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีเทเลสันกล่าวว่าควรมีมาตรการระดับนานาชาติเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามของโลกครั้งนี้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือทางด้านเศรษฐกิจและการทหารรวมถึงสนับสนุนโครงการด้านบุคลากรต่อกรุงเปียงยางถือว่ามีส่วนส่งเสริมระบอบที่อันตรายของเกาหลีเหนือทุกชาติควรแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นประจักษ์ว่าการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่กรุงเปียงยางต้องได้รับเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสวิจารณ์การทดลองยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเขากล่าวว่าการทดลองอาวุธครั้งนี้เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างไม่ละอายใจและจะทำให้เกิดการยกระดับของเหตุการณ์ที่อันตรายเลขาธิการกูเตเรสเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยั่วยุและทำตามพันธะที่มีต่อนานาชาติในวันที่5กรกฎาคมในระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าในไม่กี่วันจากนี้เราจะเสนอแนวทางต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ยกระดับการตอบโต้จากประเทศต่างๆให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำของเกาหลีเหนือในเวลาเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐแสดงให้เห็นชัดว่าสหรัฐนั้นเตรียมที่จะปกป้องตนเองและพันธมิตรโดยใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือสหรัฐซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซึ่งทั้งสองประเทศยิงขีปนาวุธลงในน่านน้ำตามชายฝั่งทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐดาน่าไวท์กล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐมีพันธะที่จะปกป้องพันธมิตร2ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นท่ามกลางภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งพันธสัญญานี้ยังคงแน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวเช่นเดิม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าทำเนียบขาวยังคงทำงานได้อย่างราบรื่นแม้มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ได้ออกมาเปิดเผยการพบปะกับทนายความของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเดินทางเยือนกรุงปารีสเป็นเวลา2วันเพื่อหารือกับผู้นำฝรั่งเศสเรื่องปัญหาการก่อการร้ายและนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภูเขาน้ำแข็งขนาดพอๆกับเกาะบาหลีของอินโดนีเซียได้แตกออกจากทวีปแอนตาร์กติกาในส่วนเสริมข่าววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับนายคริสโตเฟอร์เรย์ผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้เป็นผู้อำนวยการ FBI คนใหม่แทนนายเจมส์โคมีว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสาหร่ายให้เป็นอาหารป้อนประชากรโลกลดปัญหาขาดแคลนอาหารนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงทำงานได้อย่างราบรื่นแม้มีรายงานที่ลูกชายของตนคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้พบปะกับทนายความของรัฐบาลรัสเซียเมื่อปีที่แล้วและทนายความผู้นั้นได้เสนอให้ข้อมูลการกระทำความผิดของนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วนะครับรายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์โกรธจัดเมื่อทราบข่าวเกี่ยวกับการเปิดเผยอีเมลของลูกชายของตนคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับทนายความของรัสเซียเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วที่ติดต่อกันก่อนที่จะจัดให้มีการนัดพบที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ระหว่างทั้ง2คนเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่าทำเนียบขาวกำลังมุ่งไปที่การปฏิรูปกฎหมายประกันสุขภาพและระบบภาษีทำให้ตนไม่มีเวลาดูข่าวทางทีวีมากนักนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุใน Twitter ด้วยว่าทำไมจึงไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับพรรคเดโมแครตและทำไมฮิลลารีคลินตันจึงหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาต่างๆไปได้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวอ้างถึงความสำเร็จของตนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่ตนสั่งการให้ขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามออกไปจากอิรักและซีเรียและการที่ทำให้อาชญากรรมข้ามพรมแดนลดลงถึง 75% นะครับเมื่อวันอังคารโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าตนไม่ได้บอกกับบิดาคือโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการพบปะกับทนายความของรัฐบาลรัสเซียและยังบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างรัสเซียกับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันพุธชมเชยการสัมภาษณ์ของลูกชายต่อ Fox News โดยบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ทำหน้าที่ได้ดีเมื่อวันอังคารโดยได้มีการแสดงท่าทีที่เปิดเผยโปร่งใสและบริสุทธิ์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นต้องการให้นางฮิลลารีคลินตันได้เป็นประธานาธิบดีมากกว่าตนโดยผู้นำสหรัฐกล่าวกับ Christian Broadcasting Network หรือ CBN ในวันพุธนะครับว่าหากฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีกองทัพสหรัฐจะอ่อนแอลงและราคาเชื้อเพลิงของสหรัฐจะแพงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียต้องการนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันจันทร์ว่านายร็อบโกลด์สโตนผู้เป็นคนกลางจัดการพบปะระหว่างบุตรชายบุตรเขยและอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เป็นตัวแทนพรรค Republican เมื่อปีที่แล้วกับนักกฎหมายของรัสเซียได้แจ้งต่อนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่ารัฐบาลรัสเซียมีข้อมูลซึ่งอาจจะใช้โจมตีนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้ทำเนียบขาวได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการขบสมคบคิดกับรัสเซียเพื่อให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันกล่าวว่ารัฐบาล พอไรอันกล่าวว่าร่างกฎหมายใหม่ที่จะนำไปสู่การลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจะถูกนำขึ้นลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยเร็วนี้นะครับแม้จะเกิดความล่าช้าท่ามกลางข่าวลือว่ากำลังเกิดการปะทะกันในรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตบอกว่ากำลังจะยื่นร่างกฎหมายลงโทษรัสเซียฉบับที่พรรคเดโมแครตร่างขึ้นเพื่อลดความล่าช้าในการยื่นพิจารณาร่างกฎหมายนี้ในส่วนของพรรครีพับลิกันนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวถูกชะลอไปแล้วเกือบ1เดือนหลังจากวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้ด้วยคะแนน98-2เมื่อเดือนที่แล้วโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ใช้อำนาจลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีเพื่อให้ลงโทษรัสเซียจากกรณีที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียและเหตุการณ์ที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตามที่ระบุไว้ในรายงานสรุปของหน่วยงานด้านข่าวกลองของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับครับและนายคริสโตเฟอร์เบรทนายความจากบริษัทระดับโลกพร้อมปริญญากฎหมายจากมหาวิทยาลัยเยลได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผู้อำนวยการ FBI คนใหม่แทนนายเจมส์โคมีที่ถูกปลดจากตำแหน่งนะครับในช่วงเวลาที่สถาบันรักษากฎหมายแห่งนี้ถูกรุมล้อมด้วยประเด็นร้อนจากการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเมืองสหรัฐและในวันนี้เขาขึ้นตอบคำถามต่อวุฒิสภาสหรัฐและแสดงจุดยืนการทำงานซึ่งสะท้อนประสบการณ์ที่มีหลายมิติของเขาในสายกฎหมายนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับวันนี้คณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐทำหน้าที่กลั่นกรองนายคริสโตเฟอร์เรย์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานสอบสวนกลางหรือ FBI ซึ่งเป็นขั้นตอนที่วุฒิสภาจะต้องลงมติรับรองเขารับตำแหน่งในลำดับถัดไปนะครับนายคริสโตเฟอร์เรย์อดีตทนายความวัย50ปีที่มีลูกความเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาและถูกถามถึงจุดยืนของเขาเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วหากดูประวัติของนายเฟรจะไม่แปลกใจถึงความชำนาญและความสามารถในการตอบคำถามของเขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษากฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของ FBI อดีตทนายผู้นี้จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเยลและเรียนต่อปริญญาด้านกฎหมายจนจบในปีคริสต์ศักราช1992จากนั้นเขาเข้าทำงานเป็นทนายที่นครแอตแลนตาเมืองบ้านเกิดนะครับในเวลาต่อมานายคริสโตเฟอร์เฟรย์ทำงานเป็นอัยการของรัฐบาลกลางที่แอตแลนตาอีก8ปีและเข้าร่วมงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงยุติธรรมในกรุงวอชิงตันจากนั้นนายเรเคยควบคุมงานสืบสวนบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เอ็นรอนที่กิจการพังคลื่นลงเนื่องจากการกระทำผิดกรณีบิดเบือนบัญชีและปัญหาคอร์รัปชันของผู้บริหารคนในวงการยุติธรรมกล่าวนะครับว่าคริสโตเฟอร์เรยังเชี่ยวชาญเรื่องคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้วยและมีส่วนในงานสืบสวนหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนเมื่อ16ปีก่อนนะครับในครั้งนั้นเป็นยุคของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushและคริสโตเฟอร์เรย์ก็ทำหน้าที่ให้เหตุผลปกป้องกฎหมาย Patriot Act ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนจากนั้นไม่นานนายเรย์กลับมาเป็นทนายที่บริษัท King and Spalding ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเริ่มต้นงานในตอนแรกในนครแอตแลนตานะครับเขามีส่วนในการช่วยบริษัทขยายกิจการไปในกว่า17ประเทศรวมถึงรัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้นะครับช่วงการถูกไต่ถามจากคณะกรรมการของวุฒิสภานายคริสโตเฟอร์เรย์พูดถึงหน้าที่ที่รอคอยตนอยู่ในฐานะว่าที่ผู้อำนวยการ FBI ว่าตนจะยึดในความเป็นอิสระขององค์กรและจะยึดมั่นในรัฐธรรมนูญสหรัฐรวมถึงเชื่อมั่นศรัทธาในมาตรฐานที่สูงสุดของ FBI วุฒิสมาชิกแพทริกเลฮีของพรรคเดโมแครตถามนายเรว่า หากประธานาธิบดีสหรัฐสั่งให้เขาทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมเขาจะทำอย่างไรว่าที่ผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้กล่าวว่าก่อนอื่นตนจะพยายามจูงใจให้ประธานาธิบดีเลิกความคิดดังกล่าวแต่หากไม่สำเร็จคริสโตเฟอร์เรย์บอกว่าตนก็จะยื่นใบลาออกครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเดินทางเยือนฝรั่งเศสเป็นเวลา2วันคือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้โดยมีเป้าหมายเจรจากับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายและเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันครบรอบ100ปีที่ทหารสหรัฐเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1นะครับเมื่อ1ปีก่อนเมื่อครั้งยังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่นั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ว่ากรุงปารีสคือเมืองที่อันตรายและเต็มไปด้วยการก่อการร้ายและเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและยังบอกด้วยว่าตนเป็นตัวแทนของพิตสเบิร์กไม่ใช่ปารีสนะครับในการเยือนปารีสครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีมาครองในวันพฤหัสบดีในประเด็นเรื่องภัยก่อการร้ายวิกฤตในซีเรียและลิเบียรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยฝรั่งเศสนั้นเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสนั้นเข้ารับตำแหน่งเป็นปีแรกและได้มีนโยบายที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอย่างไรก็ตามทั้งสองคนมีนโยบายคล้ายกันอยู่บางเรื่องเช่นการลดจำนวนพนักงานภาครัฐหรือลดขนาดของรัฐบาลนั่นเองนะครับและจำนวนผู้ลี้ภัยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในสหรัฐในปีงบประมาณนี้ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเกินระดับ 50,000 คนซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดไว้ตามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยในสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามแม้จะเกินจำนวนที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดแต่ผู้ลี้ภัยบางส่วนอาจจะยังสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้เนื่องจากคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าในที่สุดแล้วจะมีผู้ลี้ภัยมากน้อยแค่ไหนที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในสหรัฐภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น123จุดปิดที่ 21,532 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น68จุดปิดที่ 6,261 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 2,443 จุดราคาทองคำลดลง70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,217 ดอลลาร์กับ90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท96สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เมื่อวันพุธนะครับราคาหุ้นในตลาดโลกรวมทั้งในสหรัฐเองพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากที่นางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserveแถลงต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐยืนยันว่า Federal Reserve จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเกิน3ครั้งในปีนี้ซึ่งก็หมายถึงว่าหลังจากที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาแล้ว2ครั้งในปีนี้ก็คาดว่า Federal Reserve ของสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกเพียงครั้งเดียวภายในสิ้นปีครับนางเจเน็ตเยเลนแถลงด้วยว่าแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวอย่างช้าๆแต่ก็ยังคงมีการจ้างงานเพิ่มและส่งเสริมการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชนด้วยและขณะนี้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐนั้นยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 2% ซึ่งเป็นเป้าของ Federal Reserve ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้บริษัท Intel ประกาศเรื่องการผลิตไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ชื่อ Xeon Scalable Processor เพื่อใช้สำหรับศูนย์ข้อมูลที่ต้องการความเร็วและความสามารถในการทำงานในระดับสูงเพื่อสนองความต้องการใหม่ๆอย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence และรถยนต์ไร้คนขับเป็นต้นและกลุ่มเป้าหมายสำคัญของไมโครโปรเซสเซอร์ใหม่ของ Intel นี้ก็คือบริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่นบริษัท Alphabet ของ Google บริษัท Microsoft รวมทั้ง Amazon.comซึ่งมีศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับการประมวลผลหรือ Cloud Computing ครับขึ้นไปที่อวกาศนะครับสมาคมอุตสาหกรรมดาวเทียมเปิดเผยในรายงานประจำปีว่าดาวเทียมขนาดเล็กที่ใช้งานเพื่อสังเกตการบนพื้นโลกและถ่ายภาพจากระยะไกลนับเป็นส่วนของตลาดที่ขยายตัวอย่างเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมดาวเทียมซึ่งมีมูลค่าปีละ 260,000 ล้านดอลลาร์โดยดาวเทียมขนาดเล็กที่ใช้เพื่อสังเกตการและบางครั้งมีขนาดเล็กเพียงเท่ากล่องใส่รองเท้านี้มีการเติบโตของรายได้ 11% เมื่อปีที่แล้วครับส่วนดาวเทียมประเภทให้บริการเชิงพาณิชย์อื่นๆซึ่งรวมทั้งบริการโทรทัศน์ดาวเทียมและบรอดแบนด์นั้นยังนับเป็นส่วนของตลาดซึ่งใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมดาวเทียมอยู่ครับไปที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีนะครับตำรวจเยอรมนีจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย4คนที่เชื่อว่าเกี่ยวพันกับการโจรกรรมเหรียญทองคำหนัก100กิโลกรัมมูลค่า4ล้านดอลลาร์ไปจากพิพิธภัณฑ์โบเด้ในกรุงเบอร์ลินเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ตำรวจเยอรมนียังไม่พบของกลางคือเหรียญทองคำที่ว่านี้เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าคนร้ายอาจจะตัดเหรียญทองคำน้ำหนัก100กิโลกรัมนี้ออกเป็นชิ้นเล็กๆหรือส่งออกนอกประเทศไปแล้วครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับมีการลำเลียงวัวนมพันโฮลสตีน165ตัวจากกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์โดยเครื่องบินลำเลียงสินค้าของกาตาร์แอร์เวย์สโดยวัวนมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัวนมกว่า 4,000 ตัวซึ่งจะต้องใช้เที่ยวบินลำเลียงสินค้ารวม60เที่ยวเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารและผลผลิตจากฟาร์มในประเทศกาตาร์อันเป็นผลมาจากการปิดกั้นการขนส่งสินค้าและการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตโดยซาอุดิอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆของกาตาร์เองก่อนหน้าการปิดกั้นการลำเลียงสินค้าเข้าไปยังกาตาร์นั้นประเทศกลางทะเลทรายแห่งนี้ต้องพึ่งพาทั้งอาหารและนมจากซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และการแก้ปัญหาขาดแคลนนมในกาตาร์ด้วยการลำเลียงวัวนมทางอากาศจากฮังการีไปยังกรุงโดฮานี้นับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคงด้านอาหารของรัฐบาลกาตาร์ที่เรียกว่าวิชั่น2030ซึ่งพยายามจะปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจของตนจากการพึ่งพาการผลิตน้ำมันไปเป็นการผลิตทางการเกษตรแทนครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และพูดคุยกับเราทาง Facebook ได้ที่ VOA ไทยครับครับและนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภูเขาน้ำแข็งขนาดพอๆกับเกาะบาหลีได้แตกออกจากทวีปแอนตาร์กติกาและเป็นอันตรายต่อเรือที่โดยสารในบริเวณนั้นนะครับภูเขาน้ำแข็งที่ว่านี้ถูกเรียกว่า A68 มีขนาด 5,800 ตารางกิโลเมตรและมีน้ำหนักมากกว่า1ล้านล้านตันถือเป็นภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติไว้และมีขนาดพอๆกับเกาะบาหลีของอินโดนีเซียที่มีประชากรราว4ล้านคนการแยกตัวของภูเขาน้ำแข็งออกจากทวีปนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าภาวะโลกร้อนอาจมีส่วนทำให้กระบวนการที่ว่านี้เกิดเร็วขึ้นนักวิทยาศาสตร์ระบุด้วยว่ายังไม่สามารถระบุถึงผลกระทบของภูเขาน้ำแข็ง A68 ที่ว่านี้ว่าจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามอันตรายเฉพาะหน้าในขณะนี้ก็คืออันตรายต่อเรือต่างๆที่เดินทางผ่านบริเวณนั้นโดยเฉพาะเรือที่นำนักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกาใต้ไปยังทวีป แอนตาร์กติกานะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่นกันครับการแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลกเป็นงานที่ท้าทายนะครับเพราะไม่ใช่แค่การนำอาหารไปแจกจ่ายแก่ผู้คนที่อดอยากแต่รวมถึงการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์แต่ทีมนักวิจัยในแคลิฟอร์เนียทีมหนึ่งอาจมีทางออกให้กับปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์หรือโปรตีนนะครับผู้สื่อข่าวเควินอินน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีคนราว790ล้านคนทั่วโลกที่ประสบกับภาวะขาดอาหารรุนแรงค่ะและคนเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งประเทศยากจนเหล่านี้มีปัญหาด้านการขนส่งอาหารให้ไปถึงมือผู้อดอยากและนอกเหนือจากปัญหาการขนส่งอาหารแล้วนะคะสตีเฟนเมย์ฟิลด์นักพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในซานดิเอโกกล่าวว่ายังมีปัญหาที่รุนแรงกว่านั้นค่ะ
The world in fact is not short of caloriesWhat they're short of is proteins and essential fatty acids.
เขากล่าวว่าคนจำนวนมากทั่วโลกไม่ได้ขาดอาหารประเภทพลังงานนะคะแต่ว่าขาดอาหารที่ให้โปรตีนและกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายชนิดต่างๆค่ะแต่เขาชี้ว่าทั้งโปรตีนและกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในสาหร่าย
So algae are naturally very high in proteins and in lipids and those are sort of the two things that the world really needs.
Stephen Mayfield นักพันธุศาสตร์อเมริกันกล่าวว่าตามธรรมชาติแล้วสาหร่ายอุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันค่ะซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่โลกกำลังต้องการเป็นอย่างมากเมฟิลและทีมนักวิจัยได้ทำการตกแต่งโครงสร้างระดับโมเลกุลของสาหร่ายที่อุดมไปด้วยโปรตีนที่สามารถนำไปตากให้แห้งและใช้เป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ
Here's one that we've just finished up and so what we do is we simply take this and dried it out and as you can see it makes a very nice green powder and that is perfectly edible in fact it tastes pretty good.
Stephen Mayfield นักพันธุศาสตร์อเมริกันนำสาหร่ายตกแต่งโมเลกุลตากแห้งที่ทีมงานผลิตขึ้นมาให้ดูนะคะเขากล่าวว่าแผ่นสาหร่ายแห้งนำไปบดเป็นผงสีเขียวรับประทานได้และยังมีรสชาติดีด้วยค่ะเมฟิลมีความคิดที่จะนำสาหร่ายไปใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ในอนาคตค่ะเพื่อช่วยลดการใช้ที่ดินและแหล่งทรัพยากรที่เกษตรกรต้องใช้ในการปลูกถั่วเหลืองหรือในการเลี้ยงปศุสัตว์ลง
I'm actually really encouraged by these new companies that have started upTo make these synthetic plant-based protein substitutes that look just like meat.
Stephen Mayfield, นักพันธุศาสตร์กล่าวว่ารู้สึกมีกำลังใจอย่างมากที่ได้เห็นบริษัทใหม่ๆจำนวนมากที่เริ่มผลิตโปรตีนเทียมจากพืชเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์และมีหน้าตาเหมือนเนื้อสัตว์งานวิจัยของเมฟิลนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐและทีมนักวิจัยของเขาเพิ่งเสร็จสิ้นการทดลองภาคสนามที่ทดลองปลูกสาหร่ายปรับแต่งโครงสร้างโมเลกุลภายนอกห้องทดลองได้สำเร็จค่ะแม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีการผลิตสินค้าที่จะออกมาวางขายในตลาดแต่ว่าเมฟิลหวังนะคะว่าสาหร่ายอาจจะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนแต่เมฟิลหวังนะคะว่าสาหร่ายอาจจะเป็นอาหารทางเลือกที่อุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันชนิดหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลกได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ชาวเช็กรองแชมป์ปี2010หลังเบอร์ดิชชนะผ่านโนวัคจ็อกโควิชที่บาดเจ็บที่แขนนะคะนวดแขนข้อศอกขวานี่แหละค่ะแมตช์จึงยุติที่ผลการแข่งขันที่เบอร์ดิชนะ 7-6 ไทยเบรก 7-2 เบอร์ดิชได้เซตแรกแล้วก็นำเซต 2-2-0 ดูแล้วโนวัคถ้าจะยาวต้องเล่นถึงเกือบ5เซตถึงจะรอดได้เนี่ยก็ถอนตัวเสียเลยนะคะส่วนวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสหญิงจอมเก่าชาวสหรัฐไม่ปล่อยให้ตัวเลขอายุเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอายุ37ปีเข้าไปแล้วนะคะเอาชนะเยเลนาออสซาเปนโกอายุ20ปีห่างกัน17ปีซึ่งออสซาเปนโกเป็นแชมป์เฟรนช์โอเพ่นแกรนด์สแลมล่าสุดนี้นะคะวีนัสวิลเลียมเข้ารอบรองชนะเลิศชนะไป2เซตรวดไปเจอกับโจฮันนาคอนต้านะคะต่อไปค่ะก็ถือเป็นการแข่งขันที่จะแข่งกันในรอบรองวันนี้ส่วนกาบินมูกูรูซาอีกคนนี้เข้ารอบรองนะคะก็เจอไรบาริโควาสาวแกร่งอีกคนหนึ่งก็จะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศแข่งวันนี้นะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีลิเวอร์พูลนำทัพเพื่อนร่วมทีมลงเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นนัดแรกกับทรานเมียโรเวอร์ก่อนซัดจุดโทษมีจุดโทษด้วยและได้ชนะไป4 ประตูต่อ0ค่ะอุ่นเครื่องหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะ